Velikog rata. Radio Beograd 1.
Bela goluba.
O sanitetu prve srpske dobrovoljačke divizije tokom ratovanja u Dobrudži 1916. godine pisali su neposredni učesnici dr. Vladimir Stanojević i dr. Milutin Velimirović. Na osnovu dnevnika doktora Velimirovića, vođenog od 22. avgusta do 25. oktobra 1916. godine i ratnih beležaka pukovnika doktora Vlade Stanojevića, primarius dr. Brana Dimitrijević napisao je knjigu U ravnicama privida. Na početku knjige U ravnicama privida čitamo.
Do formiranja prve srpske dobrovoljačke divizije 1916. godine u Rusiji došlo je neočekivano i na neobičan način. Vesti o pobedama srpske vojske u toku 1914. godine doprle su i do Sibira, te su kod zarobljenika Srba i pripadnika drugih slovenskih naroda, inače austrougarskih podanika, izazvale ne malo uzbuđenje. Mnogi su želeli da odu u Srbiju i da se na strani Srba bore. I počeše se obraćati srpskom poslanstvu u Petrogradu, gospodinu Miroslavu Spalajkoviću, te je posle pregovora sa ruskom vladom dobijena saglasnost za prikupljanje dobrovoljaca. Jedna takva grupa već je 1915. godine dospela do Srbije pre njenog sloma, ali je naredna, zbog nepovoljnog razvoja ratnih događaja, zastala u Reniju i morala natrag u Odesu.
O tom njihovom neuspelom pokušaju govorit ćemo u ovoj emisiji. Gost je dr. Brana Dimitrijević.
Evo kako, negde 1914. godine prvi su Česi pokrenuli to pitanje. Znate, Čeha je bilo dosta u Rusiji kao ruskih državljana, ali su se Česi masovno predavali Rusima kao pripadnici austrougarske vojske i odmah su tražili od Rusa da se stvaraju dobrovoljačke jedinice. Srbi, ovi naši Srbi, Hrvati i Slovenci, ali Srbi poglavito, posle srpskih pobjeda na Kolubari Ceru, odnosno Ceru i Kolubari, počeli su isto da pritiskaju da se stvore srpska dobrovoljački odred, da se tuku protiv. Međutim, međunarodno pravno to nije išlo, jer mi ne znamo da je inicijator Haške konferencije bio ruski car Nikola, razumete, kome se ovaj narod nikad ne može odužiti. Posle toga je napravljena Haška konvencija. Po Haškoj konvenciji vi niste smeli zarobljenika da upotrebite čak i na poslima koji indirektno štete njegovoj otadžbini. Znači, ako je on jedan od tvoraca tih pravila, on sad treba da ih krši, razumete, jer oni su de facto austrougarski državljani. I tu je onda nastalo, razumete, komešanje i lobiranja razna. I šta Srbi urade? Oni pripreme jednu bogatu dokumentaciju o zločinima austrougarskih trupa u Mačvi Pocerini. I kažu, evo, vidite, ovi krše konvenciju, a vi hoćete se držite pravila. I na jedvite jade dozvoli se formiranje srpske dobrovoljačke divizije. Znači, krenu, i sad krenu iz tih zarobljeničkih logora, znate, koji su bili po celoj Rusiji, u Sibiru i tako dalje, krenu kao desi.
Doktor Vladimir Stanojević u ratnim beleškama piše:
Sama pak krasavica, lepotica Odesa, uprkos rata pružala je sliku izobilja. Proleće, more, ozelenelo drveće po bulevarima, bogate radnje, pune kafane i živa ulična vreva, velika pozorišta s prvim dramskim i operskim snagama, bezbrojni varijete, sa svim ostalim obiljem jedne gostoljubive, bezbrižne, velike, kulturne varoši. Eto šta je sve pružala Odesa u to vreme, ne tražeći u zamenu ništa više.
Kada je odlučeno se stvori prva srpska dobrovoljačka divizija, onda je trebalo obznaniti svetu, razumete, da je napravljen u suštini jedan presedan. I sada, smotra Brusilova, razumete, znači to je glavno komandujući istočnog, onog celog fronta bilo. Dolazi Nikola Pašić, razumete, car vrši smotru, razumete, a divizija naoružena starudijom. Doslovce starudijom. Znači imaju puške koji morate za svaki metak da... po jedan metak dubacite. Bajoneti se jedva navlače, to su neka gvožđa i tako dalje. Međutim, oduševljenje nema, to hoće da se bori i gotovo. Ona je sastavljena od faktički Srba, Hrvata i Slovenaca koji su bili austro-ugarski državljani i koji su bili zarobljenici ruski. Znate, oni su izrazili želju da se ovaj, kako se zove, bore na strani sada saveznika. Znate. I sada, da bi se ta pravna stvar rešila, znate, oni su morali prvo da daju da to bude srpska dobrovoljačka divizija, jer je Srbija jedna od strana u ratu, razumete. I postavljen je uslov, ne sme da bude upotrebljena protiv, kako se zove, Austro-Ugarske. Znači, može se tuče protiv Bugara, može se protiv Turaka, protiv Nemaca, ali protiv Austro-Ugara ne sme da se tuku. To je bio uslov. I zato su ih u stvari... poslali u Dobruđu. E sad, tek posle toga dozvoljavaju da Česi stvorale svoje pukove, znate. Tek posle toga. Naime, već dok je bilo, oni su čekali da Rumunija uđe u rat, razumete, pa da onda krenu ka Bugarskoj, da se tuku sa Bugarima. Nekoliko dana pre toga stigne vest da se u Kijevu već formiraju češki pukovi, znate. I Česima daju hoćete da se priključite tamo, idite. I samo vojnici odu i podoficiri. Oficiri kažu ne, kaže. Mi smo, kaže, radili sa ovom vojskom, mi ih vodimo dalje. Nijedan od njih nije teo da napusti, svakim čast. 14 ih je poginulo, kasnije su svi odlikovani ko posmrtno, ko ovako, ko onako. Međutim, Česi su posle toga stvorili jednu moćnu armiju, češku legiju, koja se kasnije tukla... možda ćemo stići da ispričamo priču o generalu Gajdi, koja se kasnije tukla sa boljševicima u Sibiru i nanosila im je u početku strašne poraze, znate.
Izjutra, Trube rano oglašavaju početak dnevnog života. Nastaje žagor, padaju komande, njište konji i oživljava stepa. Uveče trube vraćaju mir. Logor zamire, stepa utone u tišinu. Komandant dobrovoljačke divizije, generalštabni pukovnik Stevan Hadžić, još pre dolaska u Odesu, nije unapređen u čin generala. Stoga je komandant 47. korpusa često prvu srpsku dobrovoljačku diviziju dodeljivao nekom od ruskih komandanata i oni su potom raspolagali srpskim bataljonima pa i pukovima kako su hteli, krnjeći sastav dobrovoljačke divizije i u odsutnim bitkama. Da je Hadžić bio u činu generala, tako nešto ne bi bilo moguće, te bi se izbegle mnoge žrtve. Slična pogubna praksa nastavljena je međutim i po stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nekadašnji oficiri poražene monarhije brže su dolazili do unapređenja od prekaljenih oficira do juče pobedničke srpske vojske. Ne znamo ni koliko će Rumuna ratovati u Dobruđi.
Beleži dr. Milutin Velimirović.
Jer su sve svoje trupe poslali u Transilvaniju. Admiral i mnogi Rusi, oficiri iz štaba korpusa, nadaju se da se Bugari neće boriti protiv nekadašnjih svojih oslobodioca Rusa. Ali oficiri, Srbijanci, nisu tog mišljenja. I pored svega, kod svih postoji čvrsto uverenje da će naša divizija uz Ruse i Rumune najdalje za mjesec dana biti u Srbiji.
Slušamo doktora Branu Dimitrijevića, autora knjige U ravnicama privida.
Sve je bio privid. Pazite, Rusija, to je 1916. Razumete, ona će iduće godine već uleteti u jednu revoluciju pa drugu revoluciju. Ona u suštini nije bila spremna za rat, znate. Druga jedna velika iluzija, razumete, je što su Srbi, ovi pripadnici dobrovoljačke divizije, i uopšte čak i Rumuni i Rusi verovali da se Bugari jednostavno neće tući protiv Rusa. Rusi su ih oslobodili 40 godina pre toga i tako dalje. Čak ima jedan susret da je, koji opisuje Stanojević, ovaj gde se on sreo sa ovim rumunskim nekim, tamo kad je došao u Černu vodu, ovaj, oficirima, i ovi kažu, ovo kaže, pa lako ćete vi, kaže, sa Bugarima, kaže, neće oni protiv Rusa, kaže, da se, kaže, uopšte, mislim, stvarnost je bila potpuno drugačija, znate. Očekivao se napad, ovaj, u stvari, centralne sile su tele već na jesen, Rumunija je samo preduhitrila da napadnu i Rumuniju, znate, bilo im je neprirodna ta rumunska neutralnost, i oni su držali, oni su baš prema Dobruđi držali vrlo jednu odmornu i dobro uvežbanu treću armiju Bugari, znate. I sad šta se dešava, znate, Rumunija oglašava rat na strani saveznika i ovi sad kreću, znate, ali sad kako kreću? Kreću Dunavom, 3-4 dana idu Dunavom od tamo Renija, to je u delti Dunava, idu šlepovima, pa se onda iskrcavaju u Černovodi, razumijete, i onda dobijaju, i onda divizija srpska dobija naređenje da odmah krene ovaj i da zauzme neko selo Dobrić, neko mesto Dobrić, jedno 120 km. I sada kreće, to je jedan potpuni haos koji opisuje i Velimirović i koji opisuje i Stanojević. Ja sam koristio i ovaj, kako se zove, dva, tri objavljena teksta našeg ovaj poznatog ovaj doktora i istoričara Vladimira Stanojevića. I sad oni kreću, to je potpuno jedan, znate, idu kroz tu Dobruđu, sunce u peklo, vrućina, nemaju ni one karte kako treba, razumete, ne zna se gde je ko, treba da stignu tamo. I kako su krenuli, u jednom trenutku ovaj, oni sreću Bugara, ali ih ne prepoznaju, jer bugarske uniforme su bile vrlo slične ruskima. Ali Bugari vide da je ovo neka druga vojska i krenu, to je ta čujena bitka, prva bitka kod Kara Sinana, i oni krenu sa bliskog odstojanja da strahovito vatru otvore na, razumete, i krene, čitavi pukovi krenu da se povlače, razumete. I tada istrče ispred, to je presudni i psihološki, kako god hoćete, trenutak u toj bici, istrče Risto Duževi Štoholj i Jordan Nikolić, srpski oficiri koji su bili poslati sa Krfa, to ću vam reći zašto su poslati sa Krfa, kažu mu, dajte, e, sad je bilo na Bugarima da budu iznenađeni otkud sad ovde Srbi. I bitka u početku dobija ovaj preokret u korist srpske dobrovoljačke divizije, znate. Tada ovi koji su navikli na one austro-ugarske oficire koji su stajali iza svojih trupa, shvate koji šta je srpski oficir, znate. Zato smo imali strašne gubitke u Prvom svjetskom ratu. Srpski oficir išao napred, za njim je išla vojska, znate. Ja sad tu naravno moram da iskoristim priliku da se zahvalim Miroslavu Toholju, znate, koji mi je ne dao. On je inače ovaj bio, on je inače naš poznati pisac, sad je kolumnista u Glasu, tako sam ga i pronašao i pretpostavio sam po prezimenu da ima neke veze, znate. I on mi je dao glavne podatke o Risti Duževiću Toholju, jer su ti podaci nekako posle Prvog svjetskog rata malo zataškani. Risto Dužević Toholj je bio crnorukac. Znate, i da nije tamo poginuo, vjerovatno bi mu sudili kad Japisu. Bio jako blizak sa Tankosićem, čak i lično sahranio tajno Tankosić i tako dalje. Moralo je u okviru čitavog tog pravnog pitanja, znate, međunarodnog pravnog pitanja, da se pokaže da ta divizija pripada Srbiji. I onda su Srbi sa Krfa poslali 130 ljudi, znate, različitih, i komandanta divizije i komandante ovih, ovaj, kako se zove, sanitetskih jedinica. I tako se i taj Velimirević kao medicinar, znate, pošto on bio ruski đak, studirao u Moskvi, onda se tako on našao među njima i ostavio za sobom taj dnevnik.
U Dobruđi niko nije znao da je počeo rat. Stanovništvo, većinom Turci, radili su svoj svakodnevni posao. Vlasti ostajale pri mirnodopskoj rutini. Nikakav neredovni pokret. Na celom teškom maršu od Međidije do pred Dobrić nijednog intendantskog slagališta, nijedne vojne pekarnice, nijednog arterijskog bunara, nijedne vojne stanice, nigde nijedne bolnice. Ni da se što god nabavi, niti se ima kome obratiti. Velika burad za vodu, koja je morala da se štedi, nošena su na teškim kolima. A zbog odsustva pekarnice desio se neverovatni fakat da su trupe gladovale usred jedne takve žitnice, zlatne Dobruđe, kako je zovu Bugari.
Yeah.
emisiji Kod dva bela goluba govorimo o prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji koja je 1916. godine ratovala u Dobrudži. To je oblast u Rumuniji između Dunava i Crnog mora.
U boju kod Karasinana gubici dobrovoljaca behu znatni. Iz stroja je izbačeno oko 1400 boraca, od čega 33 oficira, a ranjeno je preko 1000. Prema docnijim saznanjima, bugarski su bili oko 2400 izbačenih iz stroja, od toga 78 oficira.
Zabeležio je dr. Milutin Velimirović.
Tada se i na frontu smirilo i svi su bili zadovoljni. Računalo se da ćemo se svi lepo odmoriti. Na jednom poče da se zucka, da naši odstupaju, da su Bugari blizu. Niko u to nije verovao u početku, ali novi ranjenici koji su dolazili ne htjedoše da ostanu u lazaretu, nego su žurno odmicali. Nastala je prosto panika. Tovarilo se s nervozom uz prigušene psovke.
I sad šta se dešava kod te prve bitke kod Karasinana? Oni se noću, znači oni povlače, to je vrlo dramatično povlačenje. Posle toga, posle izvjesnog vremena, se odigrava još jedna strašnija bitka kod Kokardže. Opet Srbi pobeđuju. Ali šta je presudilo? Bugari su sebi pripisali tu pobedu kod Karasinana, međutim, glavni štab u Berlinu je shvatio da je stvar vrlo, vrlo ozbiljna. I oni pošalju von Mackensena, svog najboljeg vojskovođu, koji je 1915. rat protiv Srbije, pošalju ga tamo na front i naravno na kraju krajeva dobrovoljačka vojska izgubi taj rat u Dobrudži, nastane povlačenje i tako dalje. Jedno vrlo dramatično povlačenje ka iskačite opet neka, tu Rusi naprave neki pontonski most. To je isto čudo bilo u ono vreme napraviti pontonski most, gde tu je Dunav širok ko more, znate, cepa. To je još malo pa će da se od njega napravi delta. A već je jesen, znate, velika voda i tako dalje. Srbi su ti, znači naši Srbi koji nisu bili državljeni Srbije, znači koji su bili državljeni Austro-Ugarske. Oni su hteli po svaku cenu da pomognu Srbiji. I to je, To je najinteresantnije, što se oni javljaju u trenutku, najveći polet i pokret je baš 1916. godine početkom, kada je oglašeno celom svetu da Srbija ne postoji. Ne, ako Srbija ne postoji, neće postojati ni oni. I onda se oni masovno javljaju. Mada, u stvari, to je samo jedna generacija, kad se malo bolje pogleda. Jer kad se uzmu statistike, samo je jedna petina Srba otišla u dobrovoljce. Ovi ostali su malo ostali po strani, znate. To su bili, i tu Velimirović jasno, vrlo jasno kaže, oni su, mnogi su, kaže, lepo živeli, kaže, jel to, znate, mi sad mešamo te zarobljeničke logore sa Staljinovim logorima. Znate. Oni su tamo u Sibiru, znate, on je u logor, oni ga daju nekome tamo da pomaže na nekom imanju. O, ako si vredan, snađeš se lepo, Rusi su ljudi, razumete. Međutim, oni ostavljaju taj, oni ostavljaju to i hoće da pomognu Srbiji koja u tom trenutku ne postoji. Međutim, jer ako Srbija ne postoji, ako Srbija nestane, i oni će nestati. Znači, naši Srbi, Hrvati i Slovenci, ali je Srba bilo 90%. Znate, nekde otprilike, čak je po ovako, ako ćemo malo sitnim statistikama, najviše bilo Banaćana. Vrlo interesantno, znate. Ne, oni su apsolutno bili kakvi. I to je u stvari bila jedna generacija. Posle toga je stvorena ta čuvena Češka legija, znate, koja je, međutim, kažemo, uskoro izbila revolucija i sve je otišlo. Već tamo kad je izbila februarska revolucija, počeo se raspada Ruski front, razumete. I onda srpska vlada zatraži da srpska dobrovoljačka divizija prebaci na Solunski front. Znate. Tako da je jedan krak je, podele se u dva ešalona. Jedan krak je vodio preko Arhangelska, to je ona severna luka gore, morali su da, znate. A drugi, to je bio jedan ešalon od dva puka, a drugi krak, odnosno izbio oktobarska revolucija i oni nisu imali gde, nego su morali da idu do Vladivostoka, odnosno Port Artura, pa onda lađama okolo, naokolo, kroz Suez, da dođu na Solunski front. I od delova te srpske dobrovoljačke divizije, znate, i vardarske divizije, stvorena je jugoslovenska divizija, koja se posle bori na Solunskom frontu. Tako da su mnogi od ovih boraca prešli taj put, malte ne oko sveta. Znači, nije uništena.
Na teritoriji Rusije posmatram i razmišljam i kao da neprestano čujem reči ili ne da đavo, ili ne da Bog. Naša divizija je činila čuda od junaštva. U borbe je ulazila s vatrenim oduševljenjem i najvećim nadama, pa ipak ili ne da đavo, ili ne da Bog. Dobruđa je završena kao i Albanija. Ostaće samo priča i razočarenje. Mnogo smo se nadali da ćemo prosto proći kroz Bugarsku, stići u Srbiju i ništa. A sad, šta dalje? Neizvesnost. Od one snažne divizije ostalo je 6000 ljudi. Treba sad da se odmorimo, popunimo, pa na proleće možda u Galiciju, ko zna.
Mene je naročito interesovalo ovaj general Gajda koji se stalno pominje, koji se pominje u dnevniku ovde, Velimirovićevih, znate, koji ga opisuje, sreće ga on, jašu zajedno, nje posilni tog, tad je to on u činu srpskog kapetana, ovaj, njegov Gajda za posilnog ima svoju devojku, znate, jednu gimnazijskinu Odese. Znači, ima neke privilegije, česti ga slušaju ko Bog, ko Boga. Već je tada on bio predodređen da, da bude volja. I tragajući za Gajdom, ovaj, po internetu, na kraju sam uspio da, da vam sad ne pričam koliko je to dugo trajalo, ovaj, jer sam samo imao Gajda, ali nemam mu ime, i onda dobijate Gajdaše. Shvatim da je on rođen u Kotoru, da moja majka bila Bokeljka, a otac Slovak, austro-ugarski oficir. E sad, kako je on? On je navodno, tamo ima dosta netačnosti, navodno je prebegao Crnogorcima, kako je on posle toga došao do Rusije, jer nije išao sa ovim, sa ovih 130 ljudi, on je išao svojim nekim putem, to je isto nejasno, tu je dosta nejasno, ali ono što je mene porazilo, kaže, Gajda je pripadao srpskom odredu, paste, odredu, koji je uništen u Dobruđi. To piše na, da li na, na ovom jednom internetu, a na Wikipediji piše, pripadao je srpskom puku koji je u Dobruđi uništen. Znači, vi ste na internetu 18.500 ljudi pretvorili u 2.000 ljudi. Znate. Nas jednostavno umanjuju. Jedini koji se suprotstavlja tome za koga ja znam, ovaj kako se zove, to je u stvari Rastko. On je, on postoji već više godina, to je sajt www.rastko.net. Znate. Znači, to je njegov, to je njegov sajt, a ja sam ovaj, imao tu sreću da sretne tog mladog čoveka, zove se Zoran Stefanović, i onda on meni kaže, a zašto kaže samo, zašto samo kaže ovaj monografija, zašto samo prvi svjetski rat, zašto ne i cela istorija srpske medicine? I evo, mogu da kažem da je za Đurđevdan, to je slava Srpskog lekarskog društva, napravljen ovaj, kako se zove, napravljen novi sajt, otvoren sajt medicina. Znači, www.rastko.net, kosa crta, medicina.
Knjiga U ravnicama privida, Srpski vojni sanitet 1916. u Dobruđi, po svedočenju doktora Milutina Velimirovića i doktora Vladimira Stanojevića, napisao je primarius doktor Brana Dimitrijević.
U ovoj knjizi U ravnicama privida ja sam, znači, gledao da što, znači, osim, znači, dnevnika samog Velimirevića, koji je tu glavni lik, razumete, pa onda Stanojevića, ja sam koristio i ovaj druge dokumente i podatke da se jasno vidi, naročito spomenicu koja je izdata 1925. godine, tačno ima statistički podaci koliko poginuli, koliko ranjenih i tako dalje i tako dalje. Samo naravno da ne bi opterećivo knjigu, da bi knjiga ipak bila čitljiva, znate, gledao sam da ona privuče čitaoca svojom sadržinom, jer je stvarno vrlo, vrlo dramatična, znate, čitava ta kampanja koja se tamo vodi.
Na poleđini knjige reči zahvalnosti.
Objavljivanje ove knjige materijalno je pomogla gospođa Branka Koljenšić, državljanka Sjedinjenih Američkih Država, u spomen Igoru Stanislava Velimiroviću, studentu šumarstva, tragično preminulom 1958. godine. U spomen srećnih dana jedne beogradske mladosti, prerano iščezle, ali nikad ugašene ljubavi, od koje jače sile na svetu nema.
E sad vidite povodom ja sam se naravno zahvalio u knjizi ovom ili onome, ali što se tiče samo realizacije štampanja knjige, znate, Jako Đuretić, koji je ovako vrlo jedan dobar izdavač, tako da je, kaže meni, znaš šta, kaže, treba ova knjiga da bude jeftinija, daj nađi nekoga da malo pomogne. Pa kažem, daj, ja ću dati pare. Ne, kaže, ja ne uzimam od pisa pare. I pojavi se moja školska drugarica iz gimnazije, znači posle 50 godina. Znate, sretno dođe ovdje u Beograd i zove ona mene i kaže, ona je imala veliku ljubav, Igor se zvao. Znači, ona je bila gimnazistkinja, on je bio student, ode on, u Sloveniju na praksu, skoči u neko jezero i slomi je vrat. Prebace ga tu u Beograd u bolnicu, ona sazna do Juri, on je 2 minuta pre toga izdahnuo. I neki vrlo, onako što kažu, ljubazan i dobrostiv bolničar je pusti da se oprosti. To je bilo pre 50 godina. Svake godine, odnosno kad god dođe u Beograd, ona ode i obiđe njegov grob i zapali sveću. I kad je došla sada, kaže ona meni, ja idem da zapalim sveću Igorju, kaže, a tebe sram bilo, pošto naravno me grdi, pošto valjda žena kad dođe tu neke godine uvijek nađe nešto da grdite muškarce. Kaže, ti ne znaš koliko je naših školskih drugarica i drugoga umiralo, ne znaš ni gde su njihovi grobovi, ima jedno dvoje, troje, da ti to pokaže. I ja odem sa njom, velika grobnica, vidim Velimirović, ja nisam ni znao kako se ta Igor preziva. I ona meni počne, znaš, kaže, Igor je sin Stanislava, a njihov deda je Miloš. Ja kažem, Branka, sačekaj sekund jedan. I celu priču je ispričao Velimirović. Od početka do kraja, ono što ona nije ni znala. I ona, znate, onako zaprepašćeno me gleda. Pa, otkud ti znaš? Pa kažem, Branka, ja sam o tome napisao knjigu. Pa, gde je ta knjiga? Pa, treba mi, ne znam, sića neka, razumijete, da se ta knjiga izda, ja ne mogu da dam, neće od mene da primi. Pa ko ti je izdavač? Pa kaže, ja ću dati. Pa kažem, ajdemo sutra, idemo kod Jagoša da mu daš. I sad dolazi ono još interesantnije. Koji, kaže, Jagoš? Pa kažem, Jagoš Đuretić. Pa kažem, ja danas idem kod njegove žene na ručak. Jer one se znaju od ranije. Kažem, Branka, završi tu stvar. I tako ona završi tu stvar. Zove mene Jagoš i kaže, divno, evo, rešen problem, izdajemo knjigu, kaže da stigne za sajam 2007. Ja kažem, ne. Zašto ne? Igor je poginuo 58. 2008. ima da iziđe knjiga. Jer ovo što je Branko uradila, to je zadužbina Igoru Velimirovi.
Završena je emisija Ko dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Tomislav Perić, Dobrivoje Trivković i Vladimir Putnik.